Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Senterpartiet synker som en stein, og Vedum virker mer ubekvem enn noen gang. Hvem I all verden fant på at han skulle være finansminister?
Og kontrollkomiteen ikke fornøyd med Stoltenberg-svarene fra regjeringen. Utelukker ikke høring.
Dette den politiske situasjonen, en podcast fra Dagens Næringsliv.
Med Eva Grinde og Fridtjof Jacobsen. I dag så skal vi også svinge innom en sak eller et sakskompleks som vi har snakket om flere ganger tidligere, nemlig den nye lederkabalen I Høyre. Men først, ja, Stoltenberg, Vedum, Vedum, Stoltenberg, Vedum som finansminister, Vedum som direktør. Hvor skal vi begynne?
Nei, altså, vi kan jo begynne med hvem var det som fant på den absurde ideen at Trygve Slagsvold Vedum ville være en god finansminister.
Hvis man hadde spurt Vedum, så ville han sagt at I en sånn prosess er det veldig vanskelig å tidfeste når hans eget navn dukket opp, tror jeg man kan si.
Nettopp. Ja. Nei, det veldig vanskelig. Det har antagelig bare svirret rundt, og plutselig så hadde det festet seg litt sånn umerkelig og mystisk.
Så ble det slik.
Jeg er
litt sånn, det finansministerposten, eller det å være partileder for Senterpartiet med regjeringsmakt og ansvar versus å være I opposisjon? Her det noen interessante sånne spørsmål og hypoteser vi har sett. Ville det gått bedre for Senterpartiet hvis Vedum for eksempel var kommunalminister? Eller næringsminister?
Ja, altså, kanskje. Fordi jeg tror åpenbart det et problem å gå fra den rollen som opposisjonspolitiker, som jo Vedum spilte veldig, veldig godt, en lang stund I hvert fall, og til å sitte med regjeringsansvar, men så det liksom den verste posisjonen I regjeringen med det ansvaret den finansministerrollen, da, som du har minst egentlig rom til å kjøre fram egne saker, og hvor man egentlig krever en helt annen type politikerrolle enn det han har vært, da. Og har gjort seg stor og sterk på, og har gjort Senterpartiet stort og sterk på. Så det liksom, avstanden mellom den politikerrollen han hadde med å få fram Senterpartiets vekst de siste årene, ikke sant? Og også I valgkampen et langt stykke på vei, og til rollen som finansminister I en regjering, den ganske stor.
Ja, og så kan man jo si at Siv Jensen, som jo også kom fra et utpreget, skal man si, høyrøstet parti, og som jo ofte presenterte lettvinte løsninger, eller enkle løsninger på komplekse problemer, og ofte kanskje litt som Vedum også ga et inntrykk av at politisk makt så altomfattende at det meste kan løses, bare vi kommer I posisjon, så det bare å sette I gang, så kan vi gjøre ting. Hun tonet jo før 2013 så tonet hun jo FRP på en måte gradvis mer og mer ned mot realiteter. Altså, det ble liksom ikke sånn, vi fikser alltid en håndvending, alt kan fikses, det bare de andre som står I veien. Men, som gjorde at fallhøyden da hun gikk inn og ble finansminister var ganske lav, for det som skjedde da var jo ikke at FRP begynte å synke som en stein. De klarte seg ganske godt. De klarte seg jo faktisk I 4 år og gjorde valget I 2017, som var omtrent like bra som I 2013, og ble gjenvalgt. Mens Vedum har jo bare gått på tidenes smell, og partiet hans. Så det men jeg lurer på om forklaringen ligger litt før de faktisk vant valget. At du har gitt folk urealistiske forhåpninger om hva det du faktisk kan løse.
Jeg tror det mange grunner til at han sliter. Det ene, en grunn jo litt sånn der rød-grønn kannibalisering kanskje, for du så jo i valgkampen hvordan Arbeiderpartiet på en måte, og i og for seg flere andre også, så på Senterpartiets suksess og ville ha en bit av den og kopierte den langt på vei, ikke sant?
Mm.
Med å appellere til vanlige folk rundt I landet og altså en helt annen retorikk og, hvor, og også liksom ganske eksplisitt tok avstand på en måte fra byvelgere og folk med høyere utdanning og, og så videre.
Mm.
Så det ble, en, det, ble, det ble en slags intern konkurranse. Det så man jo også på hvordan, hvordan velgerne beveget seg på, mot slutten av valgkampen, hvor Arbeiderpartiet tok tilbake en god del fra, det, fra Senterpartiet.
Ja, ja, de gjorde det. Og det
altså, så det, da ble ikke Senterpartiet så tydelig som det partiet lenger, allerede før valget. Da.
Og det en veldig interessant sånn avveining, tror jeg, som du må gjøre som partileder, jo at veien til å på en måte engasjere, mobilisere for stemmer jo sette ord på ofte det folk oppfatter som urettferdighet, skjevhet, problem, irritasjon, ikke sant, med tingenes tilstand. Og det en viktig del å si at liksom, vi tror vi kan styre Norge på en måte som gjør at du vil like det bedre, ikke sant, enn I dag. Men du må jo være forsiktig med å ikke gi et inntrykk av at, at du liksom kan løse alt. Og det husker jeg i valgkampen som ledet opp til 2013, som vi stadig snakker om, men jeg synes det var veldig lærerikt, og aldri har lært så mye om liksom, hvordan man utformer opposisjonspolitikk av høyresiden da, var at de konkretiserte jo veldig mye av frustrasjonen rundt ting som hadde med vei, bil, den type veldig dårlige veier på Vestlandet, de trengtes en opprustning av det veinettet, det kunne de levere på. De brukte masse penger og leverte opp. Så tok FRP vekk en del sånne avgifter, økte fartsgrensene. Altså litt sånne ting som følte at, ja, det sa det skulle bli enklere å kjøre bil for alle som kjører bil, og det jo en del 100 000 folk I Norge som på en måte kjenner det på kroppen hver dag, og de leverte på det, ikke sant? Og man gjorde om hele dette nye veier, en ny måte å bygge veier på, som gjorde at man kom raskere I gang, og så videre. Mens Vedums, på en måte, problembeskrivelse av Norge, sentralisering, en oppfatning av ulikhet, urettferdig, sånn, det vanskeligere å gjøre noe med, tror jeg. For det så mye vagere. Det kanskje litt mer sånn, mer en følelse. Det ikke noe du liksom kan snu på, at unge folk flytter fra bygda. Det liksom ikke snudd I en håndvending, for å si det sånn.
Nei, ikke sant? Det jo de der underliggende megatrendene, og sånn som det ser ut nå, hvis man ser litt grann på fasit da, og skur tilbake, så virker det jo som Senterpartiet greide å piske opp en sånn antisentraliseringsstemning som kanskje ikke stakk så dypt allikevel.
Ja, det tror jeg et veldig godt poeng, for at en ting som litt merkelig, jo, det FRP har jo liksom fått bittelitt mer, men det går ikke så veldig bra for dem. Rødt har jo gått ganske mye opp. Men det som skjer for eksempel I Nord-Norge, hvor det jo var veldig mye motstand, og hvor dette distrikts- eller sentrum-periferi-narrativet var uhyre sterkt, det at det partiet som fosser frem der, Høyre.
Mm.
Og det jo akkurat det samme Høyre, som på en måte var hovedfienden før valget. Og det har jo ikke endret politikken sin så veldig mye, og det jo interessant hvordan Høyre stikker av med så mye av denne gevinsten, også fra Senterpartiets velgere, og da kan du liksom ikke helt bare forklare alt med at de har gått fra på en måte en populisme til en annen I Rødt, fordi de går tilbake til liksom selve sentraliseringsheksa herself, Erna Solberg, ikke sant, ja. Som Vedum messet og messet på. Og det tror jeg, det viser vel akkurat det du sier, at det ikke sikkert det stakk så dypt, for når de da får en reell krise I fanget, nemlig høye strømpriser, det gjelder altså ikke nord for Dovre, men så makter vi ikke å gjøre noe med det, I hvert fall ikke raskt nok. Jo, de kunne senke fergeprisene for folk. Det jo konkret. Da innfrir det jo å bli billigere å ta ferge, som du tvunget til å ta. Men når strømprisene kom, så klarte de ikke å reagere. Og da ble det som alt de hadde lovet plutselig litt sånn, hvis de ikke fikser det en gang, ikke sant? Hva skal vi med dere da? Det tror jeg litt...
Ja.
Og det en vanlig folkkrise, så det holder også, ikke sant? Mm.
Disse akutte krisene som den nye regjeringen har fått på bordet, har jo på en måte feid unna sakene som de nå egentlig hadde lyst til å ta tak I, ikke sant? Og nå skulle de reversere og tilbake, dele opp fylken igjen, og Nesna, og diverse politi- og domstolsreform, og alle disse tingene. Har ikke fått helt den samme oppmerksomheten, naturlig nok, fordi at de har jo da fått to, særlig strømkrisen, men også I og for seg omikron, som jo kom litt uventet. Og ingen av de krisene jo særlig sånn Senterparti-distriktsvennlige, ikke sant? Altså de som virkelig sliter med strømproblemet jo folk i Sør-Norge og i store byer og så videre, I hvert fall ikke i nord og i distriktene.
Nei.
Og samme gjelder for så vidt også omikron og koronakrisen, ikke sant?
Den ja, nedstengningen jo mer brutal I en by, for den merker du mye mer.
Ja, Ja, men smitten, også fordi, ja, ikke sant?
Men akkurat strøm jo litt mer sånn, altså i møte med høye strømpriser så jo faktisk veldig mye rimelig å bo I leilighet, fordi du har mye lavere strømforbruk enn du vil ha hvis du bor I et svært hus som ja, du må fyre opp. Ja. Og så jo, altså...
Svære hus på Østlandet ikke noe særlig.
Nei, altså gården til Vedum for eksempel, eller hvis du gårdbruker så bruker du ganske mye strøm for bygninger og så videre, Så der kan man si det liksom enebolig og særlig gamle hus da, som kanskje litt, har litt gamle vinduer og hvor liksom du må varme opp ganske mye hvis du avhengig av strøm der, så tror jeg du vil merke det.
Men den Nordsjø-konflikten da,
som de
profiterte en god del på, den ikke der I hvert fall.
Men interessant nok jo folk I Nord-Norge hvor det billig strøm også utrolig sinna på strømprisen da, så det ja. Det sier jo noe også.
Ja, men det fordi de redde for at man skal begynne å bygge noen kabler mellom nord og sør, ja. Sånn at de også skal begynne å betale for den dyre strømmen.
Jeg tror kanskje at noen tror de har høy strømregning, selv om ikke de har det, fordi man har lest så mye om det avisa, ikke sant? At det så høy strømregning. Jeg vet ikke.
Jeg tror ikke de sjekker.
Jeg vet ikke. Hvor mye pleier du å sjekke strømregningen?
Jeg pleier ikke, men jeg har begynt, for å si det sånn. Og så funnet ut at man kan finne ut hva man brukte, liksom, hvilken tid på dagen hver eneste dag, og så videre. Så det interessant.
Men tilbake til med finansminister, synes jeg ganske interessant, og det... Jeg tror jo ikke at vi kanskje får noen sånn rokering I regjeringen så kort tid etter at den tiltrådte, men ja, sånn, kanskje før sommeren eller et eller annet, så kan det hende vi får en rokering. Og det jo spennende å følge med på om Vedum bytter departement.
Men du enig, han ser ut som han mistrives.
Ja, det jo ikke noe rena. Ja, og nå jo, når vi så denne berømte spørretimen I Stortinget, ja. Som mange påtatte, hvor han skulle svare på kritikk mot strøm og sånn, alt han gjorde var å gå tilbake og si at det forrige regjeringens skyld. Han brukte liksom akkurat den samme måten å snakke på som han gjorde han var I opposisjon, og det ser jo liksom litt...
Ja, også den andre saken ja. Også med at det var imot EØS-reglene og gi støttepakker og så videre, ikke sant? Og, ja.
Ja, så var det ikke helt det, altså...
Nei.
Ja, og nå blir han jo kjørt på da, den Stoltenberg-ansettelsen, ikke sant? Men det jo noe med at jeg tror det er når det går så dårlig, og når målingen, altså målinger bare målinger, det valg som teller selvfølgelig, men det sprer seg en uro, og jeg tror det sånn, man blir kan lett begynne å lete etter alt og tenke, hva det vi gjør feil? Det alt? Og så kan det av og til være forbigående, eller det kan være små ting, og jeg synes jo Vedum var... Han var ekstremt disiplinert I slutten av valgkampen, da de fikk et meningsmålingsfall, så bare sto han jo på sitt budskap. Han gjorde ikke noen sånne dramatiske grep, eller prøvde å redde det på noen måte. Han bare tenkte, ok, stille I båten, så går dette inn. Men jeg bare lurer på hvor lenge de klarer å holde det nå, for at, dette jo veldig brutalt. Trøsten får være at det går ganske dårlig med Arbeiderpartiet, så de litt I samme båt.
Ja. Ja, det det sånn at maktbalansen ikke blir sånn helt vill mellom de to internt I regjeringen, I hvert fall, da, for det går tross alt dårlig med begge. Men vi kan jo prøve å svare noe på dette spørsmålet. Hvem var det som fant ut at han skulle bli finansminister? For det jo en sånn, det jo en tradisjon blitt da, at det liksom lederne av et av de mindre partiene I regjeringen som skal bekle finansministerrollen, ikke sant?
I hvert fall I begynnelsen.
Ikke sant? Du hadde Siv Jensen, så hadde jo Kristin Halvorsen fra SV også, ja. Og hun også hadde jo noe av den endringen fra å være leder av et klassisk opposisjonsparti til å raskt på en måte innta den ansvarlige pengebingestyreren.
Ja,
ikke sant?
Ja.
Som vi ser veldig lite av hos Vedum. Da. Men så var det jo mange som snakket om Marit Arnstad, var ikke hun egentlig en ganske sånn selvskreven kandidat der, men hun skulle på Stortinget.
Ja.
Så det ligger jo noe der. Det som ble spekulert før man hadde disse ministerne på plass var jo Vedum til nettopp kommunalminister.
Ja. Nei, altså, etter Siv Jensen så ble det jo Sanner, men det var jo da de gikk ut av regjering. Kristin Halvorsen hoppet jo av sånn litt halvveis, og inn kom Sigbjørn Johnsen vel, ja.
Ja, tilbake, comeback. Var det ikke det? Jo.
Jo. Så det ikke alltid...
Det blir ikke hele perioden,
de blir sittende, ikke sant?
Men det var jo ganske lenge da, begge to.
Men spørsmålet jo liksom, hva er problemet? Senterpartiet skyldes det arbeidsformen I regjeringen, skyldes det saker som man ikke får profilert seg på. Som finansminister kan du egentlig gå ut på en del forskjellige saker, noe Vedum også har gjort. Men som finansminister har du jo ganske mye spillerom. Vedum har jo dukket opp, ikke sant, med elavgift. Han dukket opp på dette havvindsatsingen. Han kan velge litt hvor han vil gå. Men så jeg litt sånn usikker på om det den rollen, eller om det rett og slett Senterpartiet I seg selv, som på en måte følte en for drøy valgkamp. De ble for ivrige og sultne på det, og dette han skulle bli statsminister og sånn, at de gikk for langt.
Men dette det er jo den kontrasten som blir veldig stor da, fordi at valgkampet handlet jo I stor grad om liksom, vi skal bringe ting tilbake ut I distriktene, og det, ikke sant? Det var ikke billig valgflesk, liksom. Det handlet jo om å bruke penger,
ja.
Som jo på en måte det motsatte av det en finansminister skal passe på, da. Vi skal si det litt enkelt,
ja.
Ikke sant? Som møter seg selv I døra så veldig, og så føler jeg at han liksom blir litt sånn lammet, da. Litt handlingslammet av det, rett og slett. Jeg vet ikke helt hvordan han skal ta det.
Nei, du blir jo på en måte en del av sentrum, da, når du bli finansminister og sitter I regering, da, ja. Da kan du liksom ikke gå og kalle deg periferi lenger, det er ikke så lett.
Nei, han ville jo gjerne inn I regjering, det du ikke noe tvil om.
Ja, han har jo vært I den bobla store deler ja. Av sitt voksne liv, så, og vært I regjering før også. Men det interessant, og kanskje det et skille med at Senterpartiet før var et veldig avklart interesseparti, bortsett kanskje fra EU-saken og sånn, hvor de ble veldig store, men kanskje litt kunstige, men at de har vært veldig sånn, vi har helt klare interesser som vi betjener, som vi sørger for. Kommuneøkonomi, landbruk, mat, ikke sant? Matproduksjon, små kommuner. Altså, og det har holdt. Ja, og så har man gjort det sånn, og vi ikke så veldig opptatt av identitet og følelse. Sånn. Vi bare leverer penger, vi leverer oppgjør, vi leverer tjenester. Altså, ikke sant? Og det, jeg tror kanskje veien at de må rett og slett begynne å levere ting som folk sier, ok, nå kom det, ble jeg fornøyd, ikke sant? Og noen ser.
Det var interessant, du nevnte det, men vi ikke så opptatt av identitet og følelse. Sånn. Det var et veldig interessant intervju, men jeg tror det var VG, hvor han snakket om at det alt for mye snakk om forvaltning og økonomi og den type ting. Vi må snakke mer om identitet, og det var I forbindelse med fylkesreformen. Og der igjen tenker jeg en bom som de antagelig har gjort, jo at folk ikke, det ikke veldig sterke identitet og følelse knyttet til fylkesgrensene.
Nei.
Det synes jeg var det var en veldig sånn ja, interessant uttalelse fra han som jo igjen også står I kontrast til det å ha rollen som finansminister vil jeg si.
Ja. Nei, det jo egentlig litt for historiebøkene hvis han har gjort om Senterpartiet fra å være en, ikke sant, en politisk maskin som produserer på en måte, hva skal man si, edge eller leverage eller sånn for sine grupper. Og som virka veldig godt til å bli et mer sånn identitetsaktig prosjekt. Som en stund liksom seilte han veldig høyt på målinger og så videre, men som nå kanskje har kommet litt I rekyl, for det et helt annet Senterparti enn det som vi har snakket med Senterpartister rundt om I Distrikts-Norge, som gjerne I samarbeid med Høyre og FRP, hvem som helst, de sier bare, vi vil ha makt, og vi vil at det skal virke. Ikke sant? Det det vi opptatt av.
Da det jo også veldig interessant å se liksom, den skvisen regjeringen I både Arbeiderpartiet og Senterpartiet med to, ikke sant? To sterke opposisjonspartier I Rødt og FRP som på hver sine måter også tapper inn I den der identitetspolitikken, ikke sant?
Ja, og selvfølgelig en
høyre... opprør.
Og en høyreleder som fortsatt tror jeg, har en relativt sterk merkevare for å si det sånn hos norske folk, det med orden og, ikke sant, og nå det litt mer kaotisk og så videre.
Ja, ja. Men jeg tenker på konkurransen når det gjelder det å spille opp til det identitetsfølelsesmessige sentimentet I folket, da.
Ja, ja det var kollega Kjetil Alstheim skrev om I sitt nyhetsbrev som han sendte ut fra Aftenposten, hvor han som hadde tegnet opp en slags sånn, hva skal man si, en sekk med sånn rundt 28% av stemmene som han sa, det kan man si nesten litt sånn populist elektoratet
mm-hmm.
og de ganske, hvis du så det en litt sånn lang tidsserie, så har de liksom flyttet seg mellom Rødt summen liksom Rødt, FRP og Senterpartiet ganske konstant de bare flytter sånn seg imellom, ikke sant? Så den gruppa jo, det ganske mange velgere da, hvis du får godt overtak der.
Det mange, ja. Så der det jo snakk om å finne oppskriften til å få alle I en sekt der da.
Ja.
Men, altså hvor mange som går fra FRP til Rødt og sånn, det jeg litt I tvil om.
Ja, nei, det noen, men det jo kanskje, de, ikke sant? De kanskje litt sånn troløse, de der hvor de synes det mest action, og de ja. Som på en måte kjører hardest da, og mm. kanskje de nesten aldri kan stemme på et parti som regjering, fordi de alltid har en eller annen form for misnøye med tingenes tilstand, ikke sant?
Det, opposisjonsidentitet,
ja. Som jo ikke, og det ikke noe feil, men ikke noe misnøye, sånn, de så misfornøyde. Det, altså, det en helt relevant og på en måte sunn politisk kraft at noen utålmodige og vil ha det annerledes enn I dag, så det liksom ikke det... Det ikke noen nedvurdering av det, av den delen av det, men det klart, de vanskelige. De kanskje lett å liksom få grep på, men de kanskje ikke så lojale, da. Ikke sant?
Nei. Nei, det jo det som med jeg tror han, Bernt Årdal, kalte det for indignasjonsstemmer, mm. og protest, for ikke å kalle det bare protest, da, fordi protest også blir liksom negativt, men at de i sitt vesen, ofte ganske troløse, ikke sant? Fordi at det nettopp handler ikke nødvendig, det handler ikke om en sånn positiv kraft med at dette vil vi, men det handler om noen med og kjemper mot noe.
Mm.
Og det, det går jo som regel over.
Ja. Ja. Vi skal litt tilbake til Vedum og Stoltenberg liksom i slutten av podcasten her, men vi skal, nå tar vi bare en liten pause, og så skal vi... Se litt mer inn med fremtiden. Ja. Fremtiden, det sånn du snakker når du har jobbet I det ene stedet. Fremtiden, eller fremtiden, som det heter.
Fremtiden, sier vi.
Ja, fremtiden nå.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Jo, fordi det kom en liten nyhet, får man si, som på en måte kanskje ikke var så overraskende, men som var litt overraskende likevel, nemlig at kollegene våre på politisk hadde en sak om at Ine Eriksen Søreide, tidligere utenriksminister og nå leder av utenriks- og forsvarskomiteen for Høyre, ikke var aktuell som nestleder. Og så kunne man si, ja, var det så oppsiktsvekkende? De har en kvinnelig leder og en kvinnelig nestleder I Tina Bru, så det var vel logisk at det var en mann, og man har tenkt at det Nikolai Astrup og Henrik Asheim som konkurrerer om den jobben, og som han, Bård Ludvig Thorheim, han jokeren fra Nord, som kanskje liksom meldte seg på.
Joke Nord.
Ja, men, ja, ja, men,
pluss at hun, ja. Hun har jo ofte, eller hun har ord på seg for å ikke ha lederambisjoner
ja.
I Høyre. Ja.
Så det var litt sånn, nei ok, så du ikke det, nei vel, men det var det liksom noen som hadde tenkt på at, om du var det, Men så kom TV2 med en ganske interessant sak som sa at men kanskje hun interessert I å bli leder.
Ja, ikke sant? Og det, alt henger sammen med alt holdt jeg på å si, fordi Erna Solberg har jo på en måte sagt at jeg fortsetter som leder, og jeg ser meg selv som statsministerkandidat I 2025 og så videre.
Mm.
Men så hadde TV2 en ganske interessant og I hvert fall virket ganske godt belagt med anonyme kilder, da, riktig nok. Men at Erna Solberg nå har varslet valgkomiteen om at I 2023, altså ikke I år, men neste år,
ja.
Så bør de være beredt på å ha alternative lederkandidater.
Mm.
Og da kan det være litt sånn interessant at Ine-Marie Søreide også da skal ha sagt til samme valgkomiteen at jeg ikke interessert I nestledervervet, men interessert I å sitte I Høyres ledelse.
Kan være aktuell for det.
Kan kanskje, være aktuell ja. For det. Og det vil jo da si dette arbeidsutvalget.
For eksempel.
Ja, for der har de jo I tillegg til å, der det statsminister, og så det to Nei, statsminister, sier jeg. Leder, og så det to nestledere.
Ja.
Unge Høyre og kvinneutvalget, og så det to som valgt av landsmøtet.
Ja.
Torbjørn Røe Isaksen blant annet har sittet der ja. Som en sådan.
Et ganske sånn sentralt organ I partiet Høyre.
Ja, en utvidet ja, ja. Ledergruppe på en måte.
Mindre liksom en sentralstyr, ja. Ikke sant? Mm. Ja. Så, og det jo, dette synes jeg egentlig var jo veldig godt jobbet av TV2 selvfølgelig, men også interessant, fordi at det jo åpenbart at jeg tror liksom, Søra, det var jo en veldig respektert utenriksminister, veldig orden i sysakene, ikke sant? Veldig som, disiplinert på budskap, ekstremt privat, vet jo veldig lite om henne som person, men også ganske imponerende, og jeg var dekket sikkerhetspolitikk og forsvarspolitikk, og av og til var i utlandet og sånn, så var hun jo, hadde jo en enorm standing, for eksempel i USA, og liksom de stedene hvor det var veldig høyt nivå på folk.
Det ikke så, noe tull med henne.
Nei, så, og det jo interessant det at liksom, på en eller annen måte, i hvert fall noen sier at hun fortsatt litt i mixen her, ikke sant? Det at hun ikke nå på nestledergreiene, det betyr ikke på en måte at hun ute av mixen. Og det tror jeg liksom, du har plassert det akkurat der hvor det sånn, da har jeg ikke lukket noen dør, da kan jeg se litt når tiden kommer, hvis tiden kommer, for se litt hvordan det ligger an, og hvor partiet vil, og så tror jeg at man skal se at for Oslo Høyre, som jo et utrolig viktig lag, selvfølgelig, for Høyre, og veldig tradisjonelt vært en maktfaktor i partiet, så tror jeg de i hvert fall ønsker å ha en lederkandidat, altså, ikke sant, at ikke de bare er sånn, det walkover for liksom, fra et annet fylke eller sånt, de ønsker nok å ha en solid lederkandidat inn i vurderingen når den tiden en gang kommer.
Mm. Jeg tenker den altså etterlatt inntrykk av denne artikkelen var jo på en måte at man kunne se for seg at Ine Marie Eriksen Søreide går inn i denne utvidede gruppa og at Henrik Asheim er favoritt til å ta den andre nestlederstillingen. Og at Erna Solberg går av i 2023 og ikke 2024 fordi fra med 2023 så har de tenkt å innføre annet hvert år for å spare penger
ja.
så derfor så er det litt poeng å komme i god tid før valget at Søreide da er posisjonert til å ta ved som leder det vil jo være en nye takter da for at hun har vært ganske klar på eller i hvert fall ikke profilert seg som lederkandidat før. Hun har jo på en måte vært, hennes navn har vært oppe i mange debatter om ny leder i Høyre, men hun har aldri bekreftet det.
Men hun tok igjen valg ved dette valget, og det hadde hun, det gjorde jo, Torbjørn Røe Isaksen gjorde jo ved dette valget heller ikke det før. Men det var litt sånn åpent om, skal hun ta gjenvalg, skal hun ikke ta gjenvalg? Hun kunne selvfølgelig fått en internasjonal karriere hvis hun ville det, tror jeg.
Ja, for det, jeg tror det er vel det det har stått på, liksom, hvor interessant mulig jobb hun kunne få ute, og ja, om det var mer interessant da, eller
ja.
Ikke.
Ja, og skal du bli partileder, så må du sitte på Stortinget, så, ikke sant? Det så du Solvik Olsen, ikke sant? Ikke på Stortinget, umulig å bli partileder egentlig. Så det var jo noe der, og så er det jo også noe med generasjoner, både Asheim og Bru er jo relativt unge, nå er jo alle unge i forhold til meg, men altså, du skjønner, men
de er
men
så unge at de er bare 40.
Ja, ja men, ja, men Søreide er jo på en måte i generasjon mellom Erna og disse da, hun er ikke sant, litt
mellom. Hva er hun da, 48 eller noe sånt?
Ja, noe sånt, ja. Så det også kan jo være litt sånn en, hvis de, ja, en mix der, så, men det er uansett, det er en det var en interessant liten sånn politisk tidbit, akkurat det greiene der, at det ble noe mer enn liksom av en enkel ting som var litt sånn selvsagt nei, som hun stilte ikke, og så var det noe mer. Også det, skal Erna Solberg faktisk gå av i 2023? For det har jo vi tenkt
fra,
nå.
Det har hun ikke villet si før.
Hun skal bare kruse dette inn til 2025, ja. Ja, hun har ikke sagt det, men...
Nei, hun har
men,
absolutt liksom... ikke sagt det, og leder av valgkomiteen. Han sa jo at ja, mest sannsynlig så er det Erna Solberg. Erna Solberg har en helt utrolig energi og pågangsmot, og ingenting tyder på sånn. Så det er den offisielle versjonen foreløpig, men altså disse kildene hevdet jo da noe annet, og det ble i hvert fall litt gøy å tenke på. Men da blir det altså en sånn der podcast-duo om to nestledere, da, som vi har snakket om før.
Ja.
I så fall.
Ikke sant?
Det er litt dumt da, for de kan vel ikke som nestledere drive og fortsette med den podcasten, for den er jo morsom.
Ja.
Å anspore noen yngre krefter til å ta over.
Ja, podcast-generasjonen i Høyre, den er viktig at den fornyer seg
den
stadig.
Den lever videre etter veksten.
Ja. Arbeiderpartiet har også laget en podcast faktisk nå, som, liksom, som heter Partipressa, som også, hvis man er veldig interessert i politiske podcaster med stortingsrepresentanter, så kan den også høres.
Hvem er det som sitter der da?
Det var den episoden jeg hørte, var det Åsmund Aukrust og Cecilie Myrseth og Mani Hussein.
Akkurat.
Ja.
Tar av dette her.
Ja, han tok av på mange måter den. Nå bare siste sak, og det er jo litt denne ukas sak, nemlig at Finansdepartementet ved finansminister Vedum, som vi jo har snakket om tidligere, har svart Stortingets kontrollkomité på en haug med spørsmål om ansettelsen av Stoltenberg. Og det var jo et utførlig svar og grundig og en del interessante ting rundt den prosessen og hvem som satt i innstillingsutvalg og så videre, men det var jo liksom det store spørsmålet, det bare sklei han unna gitt.
Ja, det var dette spørsmålet som de var veldig ivrige på å få, eller som politikerne veldig ivrige på å få svar på, det nemlig når kom Jens Stoltenbergs navn opp i denne prosessen? Hvem fremmet hans kandidatur? Og kom det før eller etter at man definerte utlysningsteksten?
Ja.
Og der ja, bare gjenta at det fryktelig vanskelig å stavfeste akkurat når et navn kommer opp i en slik prosess, da.
Jeg tror hvis jeg skulle ansette noen i en litt sånn høy stilling og sittet med det, og så plutselig noen som kommer og sier, du, Jens Stoltenberg faktisk interessert i å ha den jobben. Da tror jeg ville husket hvor jeg var, det tror jeg jeg kan si. For det et litt annet navn enn mange andre. Og i dokumentasjonen så har jeg liksom prøvd å lete litt, det noen spor der? Og det som står at Stoltenbergs navn var jo på en måte spekulert i da, fra både vår kollega Bård Bjerkholt, litt sånn som en idé, det ville jo vært en bra styreleder for oljefondet, og Hanne Skartveits første kommentar om dette i VG.
Han har vært snakket om...
Ja, men hvis du går tilbake, så ikke snakket om så veldig mye, for jeg tror folk tenkte sånn, men det er
uformelt
jo litt
for vilt. Uformelt også da, altså litt sånn i sånne bakgater, holdt jeg på å si, altså ikke nødvendigvis i mediene.
Nei, men for den første saken som på en måte var en ordentlig nyhetssak om det, var jo den saken som kollegene våre i DN lagde, hvor man kunne liksom få på plass at han har sagt til folk i samtaler, som hadde sentrale posisjoner i norsk samfunnsliv, at jeg klar for å ta den jobben.
Hvis jeg får spørsmål, så sier jeg ja, sa han.
Ja, spørsmålet fikk han jo, så det, ja. Også, og det var i begynnelsen av november, og så står det i Vedums svar at når de skulle samme rekrutteringsfirma lage det som heter en sånn kravspesifikasjon, altså finne ut hva slags stilling dette nå, de neste 6 årene, hva slags kvalifikasjoner trenger man, hva jobben som skal gjøres, har det endret seg fra sist gang, altså så videre.
Hva slags sånn person det vi skal ha tak i, rett og slett?
Vanlig prosess ved sjefsansettelser egentlig, at et rekrutteringsfirma sammen med de som ansetter liksom går inn og går gjennom. Og det var Finansdepartementet og det rekrutteringsselskapet som heter, det heter Bakkerseie. Og da sa de i den prosessen, når de snakket med mange, i alle liksom, øverste embedsverk i Finansdepartementet, i banken, sentralbanken, hovedstyret, oljefond og så videre, så kom det opp en del aktuelle kandidatnavn. Og dette prosessen skjedde da i oktober, så skjedde det altså før DN skrev at vi hadde dokumentert at Stoltenberg hadde sagt at han var interessert i å ha jobben. Og der kan man jo ane et spor om at kanskje navnet ble spilt inn der.
Ja, og enda mer interessant det jo at de snakker jo om hvem det var de snakket med i denne prosessen, og det var inntil et 20-talls mennesker, inkludert for eksempel oljefondsjef Nicolai Tangen, sentralbanksjef nåværende Øystein Olsen, og så videre. Og begge disse to, for eksempel, da, har man jo fått vite at snakket om Jens Stoltenberg som en mulig kandidat.
Og hadde snakket med ham.
Nicolai Tangen sammen med Jens Stoltenberg på en middag hos Knut Brundtland i januar allerede.
Ja.
Og i august da Øystein Olsen hadde erklært sagt fra at han skulle slutte, så ringte jo Jens Stoltenberg han ganske umiddelbart,
ja.
Har han selv fortalt.
Ja.
Ikke noe galt i det. Hvis du interessert i en jobb, så ringer du og hører liksom, hvordan er den jobben. Og sånn det å være sentralbanksjef, liksom, ja, 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 man må jo få vite det.
Er det mulig?
Og sikkert flere, og hva vet vi, kanskje flere også av de. Ikke sant? Så det er jo ikke umulig at det var noen av de inntil 20 menneskene som da departementet / Hodeger firma snakket med, som var ganske entusiastiske for Stoltenbergs kandidatur.
Ja, men og det er riktig, men så er poenget litt sånn, du kan si sånn, du fikk en idé, kan vi ringe og spørre Jens Stoltenberg? Altså, skjønner du hva jeg mener? Og så kan du si, jeg har et helt klart inntrykk av at Jens Stoltenberg vil være aktuell kandidat for den jobben. Ja, hvordan har du det? Ikke, altså det, for det er litt forskjell, ikke sant? Om du på en måte har en lanserer han informert, for eksempel fordi du har snakket med han, eller fordi du ganske sikker på at han ønsker seg jobben, at han motivert og så videre.
Det, snakker du om hvordan dette ble lagt frem?
Ja, det det. Ja, altså, for en ting at man kan sitte og si, ok, vi har en liste med folk som hadde vært ved toppen av den jobben. Vi begynner på toppen, Jens Stoltenberg, det liksom nummer en, men vi har ikke snakket med han, ikke sant?
Nei. Men noen hadde jo snakket med han også.
Ja, og det det altså. Og hvorfor det viktig? Bortsett fra at det selvfølgelig helt sykt interessant å vite alt om denne prosessen, og det viktig i seg selv, å prøve å komme til bunns i hvordan ting skjer når folk får jobb, viktige offentlige jobber. Men det jo fordi utlysningsteksten veldig annerledes enn den var i 2016, og den blir flikket på litt underveis, ser man i sporene der, hva skal betones av egenskaper og så videre, og som noen hevder at den endelige utlysningsteksten var skreddersydd for Stoltenberg.
Ja, men så ut til å passe ganske bra. Det behøver jo ikke være noen som sitter helt bevisst og tenker, han skal vi nå ha, altså, vi vet ikke, men både bevisst og ubevisst så kan man bli påvirket av å tilpasse tilpasse en sånn tekst til den personen man gjerne vil ha. Altså dette kjent fra rekrutteringsprosesser overalt. Det veldig vanlig at man bestemmer seg for personen først, og så finner man ut de viktige tingene etterpå.
Ja,
eller fordi man der, ja.
Litt anekdotisk så kan man vel si at man kjenner til tilfeller der for eksempel en kandidat som man ønsker seg, kanskje mangler en mastergrad da, eller noe sånt. Og så sier man, ok, men hvis du veldig interessert, så bare passer vi på at ikke det står som et krav i utlysningsteksten.
For eksempel.
For eksempel, ja.
Sånt er det ikke så rent lite av.
Ja.
Men det ble, altså, jeg har bare sett kommentert at noen mener at Vedum svarte veldig godt på dette med at vi trengte, altså at det var helt uavhengig av personen Stoltenberg, måten den ble formulert på, for at det helt plausibelt at man trenger en med geopolitisk innsikt og erfaring med kompleks ledelse og alle disse tingene som var liksom litt nye og veldig tilpasset. Men jeg vet ikke, jeg vet ikke om det holder helt, fordi at det, veldig mye av de tingene som man mener har endret seg når det gjelder den jobben, de hadde jo endret seg langt på vei også i 2016. Altså allerede da var fondet virkelig i ferd med å vokse seg enormt stort. Ikke sant? Og du hadde for eksempel annekteringen av Krim hadde akkurat foregått, Trump var på fremmarsj. Det var en urolig situasjon, det var, altså, jeg vet ikke, men da kan det jo hende at det var opportunt å liksom forlenge åremålet til Øystein Olsen, og ikke noe vits å legge så mye vekt på de tingene.
For eksempel, det kan det hende.
Og det også interessant i så fall.
Jeg tror egentlig, jo mer etter den utnevnelsesdagen, så vil jeg si at jeg synes egentlig at det skal Vedum ha for, der var at han sa at han mener jo gevinsten ved å kunne bruke Stoltenbergs erfaring i den jobben så høy, han så overbevist om at det så mye gevinst i det for Norge, at det krysser foran de politiske problemene og dette bindingsregnet, som han erkjente på en måte var vanskelig. Og det egentlig en fair avgjørelse å si, ja, men jeg mener fortsatt at hans kvalifikasjoner så sterke etter det vi mener banken trenger da, at selv om det trekker ned det at han venn med statsministeren og har hele den bakgrunnen, og det en uortodox utnevnelse, i hvert fall i norsk sånn sentralbankhistorie, så kommer vi ut på plussiden ved å gjøre det uansett. Og det jo et standpunkt, jeg kan godt være uenig, men det er ikke noe urespektabelt standpunkt å ta med det. Det tror jeg det bare understreker. Liksom. Det går an å si at jeg ikke enig i den vurderingen, men man kan ikke si at det er et sånt fishy standpunkt, eller at det har vært noe sånn lurete med det.
Jeg synes han
sa det ganske godt, da.
Om standpunktet, det liksom noe annet enn den debatten man har om prosessen, tenker jeg. Den ja. Er jo egentlig litt adskilt fra om det lurt eller ikke lurt, og best eller ikke best å ha Jens Stoltenberg i den rollen.
Ja, det sant. Det kommer flere spørsmål, og da kommer flere svar. Kanskje det til og med kommer noen svar.
Det kan hende.
Ikke sant? Ja.
Vi så heldige.
Det kommer i hvert fall noe tekst, det vet vi. Ja. Og den skal vi sikkert snakke om i neste utgave av Den politiske situasjonen, som Dagens Næringslivs ukentlige podcast om politikk, med Eva Grinde og Fridtjof Jacobsen. Og produsent har som vanlig vært Oskar Bremer. Vi høres igjen neste uke. We'll be right back.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.